Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 5-avgust kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 22.69 so'mga pasayib, 10919.89 so'mni tashkil qildi. Yevro ham so'mga nisbatan qadrsizlandi. Xususan 1 yevro 20.93 so'mga arzonlashib, 11125.18 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 0.60 so'mga oshib, 181.47 so'mni tashkil etdi. Batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.